Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή για τη χάρη Του μέσα στη ζωή μας. Με τη χάρη του Κυρίου θα διαβάσω από τη σελίδα 480, από το, λίγο πριν από, το, από την αρχή του Δέλτα κεφαλαίου του βιβλίου της Εστήρ, από το 13 εδάφιο, πρώτη στήλη 13 εδάφιο, γάμα κεφάλαιο, 13 εδάφιο και το Δέλτα στη συνέχεια. Πρώτη στήλη, 480 σελίδα, 13 εδάφιο. «Και εστάλησαν γράμματα δια ταχυδρόμων εις πάσας τας επαρχίας του βασιλέως, δια να αφανίσωση, να φωνεύσωση και να εξολοθρεύσωση πάντα στους Ιουδαίους, νέους και γέροντας, νήπια και γυναίκας, εν μια ημέρα την 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μην Αδάρ, και να διαρπάσωση τα υπάρχοντα αυτών». Το αντίγραφο της επιστολής, το προς διάδοσιν του προστάγματος κατά πάσαν επαρχίαν, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι έτοιμοι εν εκείνη τη ημέρα. Οι ταχυδρόμοι εξήλθον σπέβδοντες δια την προσταγή του βασιλέως, και η διαταγή εξεδόθη εν σούσης τη βασιλευούση. Ο δε βασιλεύς και ο Αμάν εκάθισαν να συμποσιάσωσιν, η δε πόλης Σούσα ή το εναμηχανία. Και μαθών Μαροδοχέως άπαν το γινόμενον, διέσχισε τα ημάτια αυτού και ενεδύθη σάκον εν σποδό και εξήλθεν εις το μέσον της πόλεως και ευώα μεταβοής μεγάλης και πικράς και ήλθεν έως έμπροσθεν της βασιλικής πύλης, διότι ουδείς η δύνατον εισέλθει στην βασιλικήν πύλην ενδεδημένος σάκον. Και κατά πάσαν επαρχίαν όπου έφτασεν η προσταγή του βασιλέως και το διάταγμα αυτού ή το μέγα πένθος μεταξύ των Ιουδαίων και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός, πολύ εκείτοντο με σάκων και σποδών. Εισήλθον δε εθεράπαινε της Εστήρ και οι ευνούχοι αυτής και απήγγειλαν τούτο προς αυτήν και εταράχθη σφόδρα η βασίλισσα και έπεμψεν η μάτια δια να ενδύσωση των Μαροδοχαίων και να εκβάλωση των σάκων αυτού από αυτού και δεν εδέχθη. Τότε εκάλεσεν η Εστήρ τον Αθάχ εκ των ευνούχων του βασιλέως τον οποίον είχε διορίσει εις την υπηρεσίαν αυτής και προσέταξεν εις αυτόν περί του Μαροδοχαίου δια να μάθει τι τούτο και δια τι τούτο. Και εξήθεν ο Αθάχ προς τον Μαροδοχαίον εις την πλατείαν της πόλεως την απέναντι της βασιλικής πύλης και εφανέρωσε προς αυτόν ο Μαροδοχαίος άπαν το γεγονός εις αυτόν και το ποσόν του αργυρίου το οποίον ο Αμάν υπεσχέθη να μετρήσει εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως δια τους Ιουδαίους δια να απολέσει αυτούς και έδωκεν εις αυτόν το αντίγραφον του γράμματος της διαταγής της εκδοθήσεις εν σούσης δια να αφανίσουσιν αυτούς δια να δείξει αυτό εις την Εστήρ και να απαγγείλει προς αυτήν και να παραγγείλει εις αυτή να εισέλθει προς τον βασιλέα να παρακαλέσει αυτόν και να κάνει αίτησιν προς αυτόν υπέρ του λαού αυτής. Και ήλθεν ο Αθάχ και απήγγειλε προς την Εστήρ τους λόγους του Μαροδοχαίου. Η δε Εστήρ ελάλησε προς τον Αθάχ και έδωκεν εις αυτόν προσταγήν προς τον Μαροδοχαίον. Πάντες οι δούλοι του βασιλέως και ο λαός των επαρχιών του βασιλέως εξεύρουσιν ότι ώστις ανήρ ή γινή εισέλθει προς τον βασιλέα εις την ενδοτέραν αυλήν άκλητος, εις νόμος αυτού είναι να θανατώνεται εκτός εκείνου προς τον οποίον ο βασιλεύς εκτείνει το χρυσούν σκύπτερον δια να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσεκλήθη να εισέλθω προς τον βασιλέα ήδη 30 ημέρας και απήγγειλαν προς τον Μαροδοχαίον τους λόγους της Εστήρ. Τότε ο Μαροδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθώσει προς την Εστήρ. Μη στοχάζεσαι εν σε αυτή ότι σύ εκ πάντων των Ιουδαίων θέλει σωθεί εν το οίκο του βασιλέως, διότι εάν σιωπήσεις διόλου εν το καιρό τούτο θέλει ελθεί άλλοθεν αναψυχή και σωτηρία εις τους Ιουδαίους. Σύ δε και ο οίκος του πατρός σου θέλετε απολεστεί. Και τι σε ξεύρει αν σύ ήλθες εις την βασιλείαν δια τιού των καιρών ο οποίος ούτος? Τότε προσέταξεν η Εστήρ να αποκριθώσει προς τον Μαροδοχαίον. Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους τους ευρισκομένους εν σούσης και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πείτε τρεις ημέρας, νύκτα και ημέραν και εγώ. Και εθεράπαινε μου θέλω μεν νηστεύσει ομοίως και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα το οποίον δεν είναι κατά των νόμων και αν απολεστώ ας απολεστώ. και απελθόν ο Μαρδοχέος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν η Εστήρ. Αμήν. Αδελφοί, τα πράγματα του Κυρίου, όπως ξέρουμε, δίνονται από το Πνεύμα το Άγιο και ερμηνεύονται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας και παραδίνεται δύναμη από το Θεό στις καρδιές των δούλων Του για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό που προέρχεται από το Θεό και ερμηνεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και με το Λόγο του Κυρίου από το Πνεύμα το Άγιο, και μετά στη συνέχεια δίνεται η δύναμη στους δούλους Του για να εκτελέσουν αυτό που τους εξήγησε ο Θεός. Και με τον τρόπο αυτόν γίνονται τα πράγματα και διαφορετικά δεν γίνονται τα πράγματα. Εδώ έχουμε το Μαρδοχέο, όπως ξέρουμε, ο οποίος ήταν συγγενής στενός θείος της Εστήρ, της μετέπειτα Εστήρ, η οποία έγινε βασίλισσα του βασιλιά Ξέρξη. Ο Ασουήρης είναι ο Ξέρξης, αυτός ο μεγάλος Ξέρξης, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 480 π.Χ. και νικήθηκε από τους Έλληνες. Και τον αναφέρει με το όνομα που είχε, είχε πολλά ονόματα, όπως είχαν και πολλές πρωτεύουσες τότε. Και ξέρουμε ότι ο Μαρδοχέος ήταν Βενιαμίτης, ήταν απόγονος του Σαούλ στην πραγματικότητα, του πρώτου βασιλιά των Εβραίων, και το έκανε ο Θεός έτσι το πράγμα, ώστε να συναντηθεί με έναν απόγονο του Αγάγ, Αγαγίτης, ο Αμάν, ήταν Αγαγίτης. Προήρχεται, φαίνεται πως το όνομα Αγάγ το είχαν πολλοί βασιλιάδες, και ένας απόγονός τους βρέθηκε στο βασιλικό οίκο και έγινε φίλος του Ασουήρη. Και βλέπουμε πως ενώ ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς που προήρχεται από τον Κις, από τη γενιά του Κις μέσα από τον Βενιαμίν, τον λυμπίστηκε, ήταν ψηλός, όπως ήταν ψηλός και ο ίδιος ο Σαούλ, και τον έβαλε στην άκρη και λέει αυτόν δεν θα τον θανατώσω. Και λυμπιστήκαν και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών οι Εβραίοι και είπαν δεν θα τα θανατώσουμε. Μετά βέβαια είπαν στον Σαμουήλ θα τα θανατώναμε στον Κύριο, θα τα προσφέραμε. Εν πάση περιπτώσει ο Θεός δεν έμεινε ευχαριστημένος ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Εδώ όμως ο Μαρδοχέος, ευρισκόμενος με έναν απόγονο του Αγάγ, τον Αμάν, κινήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο, είναι προφανές ότι ήταν από το Πνεύμα το Άγιο αυτό που έκανε, να μην τον προσκυνά. Ενώ ήταν μεγάλος άρχοντας, ήταν φίλος του βασιλιά, προσκυνούσε τον βασιλιά, δεν προσκυνούσε αυτόν. Και θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς, προκάλεσε ένα τεράστιο θέμα στο λαό Ισραήλ με τη στάση του να μην προσκυνά το φίλο του βασιλιά. Όμως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε, γιατί ο λόγος του Κυρίου ερμηνεύεται από αυτό που μας λέει ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου. Καμιά ανησυχία στην καρδιά του δεν είχε ο Μαρδοχέος ότι να κοίταξε κι εγώ από τον εγωισμό μου δεν τον προσκυνούσα και βγήκε αυτή η διαταγή και θα μας απολέσουν όλους τους Εβραίους. Ήταν από τον Κύριο αυτό που έκανε ο Μαρδοχέος, γι' αυτό και ήξερε πως είναι από τον Κύριο, και βλέπουμε τη στάση ενός πιστού ανθρώπου ο οποίος οδηγημένος από τον Κύριο στάθηκε όπως ήθελε ο Θεός, είχε παρησία μπροστά στον Κύριο, γιατί όταν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου έχουμε παρησία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Δεν είναι η λογική μας που λέει τώρα να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Γιατί ο Θεός δεν λέει κάνε το έτσι, κάνε το αλλιώς. Να, ή κάνε το έτσι, κάνε το αλλιώς. Δεν λέει έτσι, λέει κάνε το έτσι. Και είμαστε μακάρι να καταλάβουμε τι λέει ο Θεός και να πάρουμε τη δύναμη για να εκτελέσουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Έτσι, είναι παράξενο πως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατηγορούσε τον Ηρώδη που είχε την Ηρωδιάδα. Τα λέγαμε πολύ εύκολα, μπορούμε να πούμε, τι ανακατεύτηκε. Δεν είχε σχέση με τον Χριστό άμεση αυτό το πράγμα. Ο Ιωάννης όμως ήξερε πως καλά το έκανε αυτό που έκανε. Και σε κανένα σημείο δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό που έκανε ο Ιωάννης από το λόγο του Κυρίου. Γιατί η όποια αμφισβήτηση στο τι προήρχε το ή δεν προήρχε το από το Θεό, προέρχεται από το λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου μας λέει τι είναι και τι δεν είναι. Γιατί αν αρχίσουμε και κάνουμε εικασίες, τότε δεν θα εξηγήσουμε τα πράγματα του Θεού δια του Κυρίου, αλλά με την λογική μας. Είναι πράγματα του Θεού τα οποία εξηγούνται με το Θεό. Αν βγάλουμε το Θεό στην άκρη, δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε, εντάξει, ο Θεός μας τα είπε μέχρι εδώ, αλλά από εδώ και πέρα θα τα καταλάβουμε μονάχοι. Όχι. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, τότε ας καταλάβουμε και όλα τα πράγματα του Θεού μονάχοι μας. Ο Θεός τα λέει και τα εξηγεί. Και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα το είχε καταλάβει ο ίδιος ο Μαρδοχέος και θα υπήρχε μια ενόχληση και στο λαό του και θα έλεγε τι ήταν αυτό. Ένας άνθρωπος ήταν υπερήφανος και αυτός ο υπερήφανος έθεσε σε κίνδυνο την καταστροφή όλο το λαό Ισραήλ και θα το σκοτώναν από τα ίδια Εβραίοι. Θα λέγανε αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να ζει. Όμως κανένας δεν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν το κατάλαβε έτσι και καταλαβαίνουμε κι εμείς αυτό που καταλάβαν οι δούλοι του Κυρίου με το Πνεύμα του Άγιο, ότι είναι έτσι, ήταν έτσι. Και βλέπουμε επίσης την Εστήρ, η οποία Εστήρ, όσο ανετρέφεται από τον Μαρδοχαίο, η Αδασά, ήταν υποταγμένη σε αυτόν. Όταν έγινε βασίλισσα, βασίλισσα του πιο δυνατού βασιλείου αυτοκρατορίας πάνω στη γη, ένας πανίσχυρος βασιλιάς ο Ξέρξης, ο οποίος νικήθηκε από τους Έλληνες γιατί το προφήτεψε, το πρόβλεψε ο Θεός να νικηθεί από τους Έλληνες, δεν θα μπορούσε να πάει δυτικά. Τα όρια του ήταν βόρεια, νότια και ανατολικά, όχι δυτικά. Δυτικά, όσο κινιόταν δυτικά, και ο Δαρίος που πήγε δυτικά το 490 π.Χ. και εκείνος νικηθήκαν, γιατί ο Θεός έδινε νίκες στις αυτοκρατορίες και στους Πέρσες και ο Θεός αφαιρούσε, κανονίζει τα οροθέσια και κανονίζει τα οροθέσια των λαών. Αλλά αυτός ο δυνατός βασιλιάς έκανε βασίλισσά του την Εστήρ, αφού απέρριψε την προηγούμενη βασίλισσα, και βλέπουμε η Εστήρ να είναι υποταγμένη στο λόγο του Κυρίου. Όπως ανετρέφεται από τον Μαρδοχαίο που ήταν πιο μεγάλος, με τον ίδιο τρόπο συνέχισε να αντιμετωπίζει το Θεό και τους δούλους του Κυρίου. Ήταν βασίλισσα, οπωσδήποτε σεβόταν τον βασιλιά του οποίου ήταν γυναίκα, αλλά στα πράγματα του Θεού σεβόταν το λαό της και αυτούς που προέρχονται, τους χρησμένους ανθρώπους και πιο πολύ τον θείο της, τον Μαρδοχαίο, ο οποίος την ανέθρεψε. Γιατί ήξερε πως υπήρχε η οδηγία του Κυρίου πάνω στο λαό της, μέσα στο λαό της και στο Μαρδοχαίο. Και δεν ξέκλεινε καθόλου από αυτό. Γι' αυτό και μπόρεσε ο Θεός να τη χρησιμοποιήσει σε αυτό που ήθελε. Και βλέπουμε εδώ ότι γρήγορα ο Αμάν, κινούμενος εντελώς από το διάβολο, έστειλε τα γράμματα, τα βρήκε με τον βασιλιά, του λέει θα σου προσφέρω και αργύριο, μπόλικο αργύριο για να μου απολέσεις αυτό το λαό. Ο Ασουήρης δεν υπολόγιζε και πολύ τους λαούς, ούτε ήξερε ποιοι είναι οι Εβραίοι, ούτε τον ένοιαζε η σχέση του με τον Αμάν και λέει αυτούς θες να απολέσεις, αυτούς θα απολέσουμε. Και έρχεται η διαταγή, γράφεται γρήγορα και μεταφέρεται στους 120 επαρχίες του βασιλείου του, πολύ γρήγορα, ώστε να είναι όλοι έτοιμοι να θανατώσουν το τελευταίο μήνα, γύρω στο Μάρτιο, τέτοια εποχή ήταν αυτό, τους Εβραίους που θα βρίσκαν στις περιοχές τους. Ο κάθε ένας που δεν ήταν Εβραίος μπορούσε να θανατώσει ελεύθερα όποιον Εβραίο ήθελε και να πάρει την περιουσία του. Και αυτό το πράγμα το κανόνισε ο διάβολος, έτσι, ο οποίος μισεί τους Εβραίους, μισεί το λαό του Κυρίου σε κάθε εποχή και τους Εβραίους και κάθε πιστό άνθρωπο κάθε εποχής και την Εκκλησία προπάντων σήμερα. Και αφού το έμαθε ο Μαρδοχαίος όλο αυτό που έγινε, διέσχισε τα ημάτια του λέει και ενεδύθη σάκον, εν σποδό, και βγήκε στο μέσο της πόλης ένας άνθρωπος αφιερωμένος στον Κύριο μέχρι το μεδούλιο του, ήταν τελείως αφιερωμένος στον Κύριο. Βλέπουμε, ενώ το βιβλίο αυτό δεν αναφέρει τον Κύριο καθόλου, φαίνεται η υπακοή και ο φόβος του Κυρίου που έχουν οι δούλοι αυτοί που παίζουν τους ρόλους μέσα στο βιβλίο αυτό, στο έπακρο και για τον Μαρδοχαίο και για την Εστήρ. Και φώναζε δηλαδή με βοή μεγάλη μέσα στον κόσμο, δεν τον ένοιαζε καθόλου, και πικρά βοή. Και με το σάκο οντυμένος φώναζε πως είχε πρόβλημα και ήθελε το έλεος του Κυρίου και καθόλου δεν υπολόγιζε κανέναν. Και ήλθε μπροστά, μέχρι μπροστά λέγε, από τη βασιλική πύλη, γιατί κανείς δεν μπορούσε να μπει στη βασιλική πύλη όπως ήταν ντυμένος ο Μαρδοχαίος, ντυμένος με σάκο. Και όπου έφτανε η διαταγή αυτή μαθαίναν την προσταγή του βασιλιά οι Εβραίοι και υπήρχε μεγάλο πένθος. Υπήρχε νηστεία, θρήνος, ολολιγμός. Πολύ εκείτοντο με σάκο και σποδό. Και βλέπουμε αδερφοί ότι τα σχέδια του διαβόλου εναντίον του λαού του Κυρίου και εναντίον των πιστών ανθρώπων πάντοτε είναι για καταστροφή. Ας μην έχουμε καμιά ψευδέστηση ότι οι άνθρωποι είναι πολιτισμένοι και ούτε οι άνθρωποι είναι πολιτισμένοι, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Η πιο πολιτισμένη των ανθρώπων πριν από πολύ λίγα σχετικά χρόνια, οι Γερμανοί, από τους πιο πολιτισμένους λαούς, που μάλιστα από εκείνους ξεκίνησε και η διάδοση του Ευαγγελίου στα τελευταία χρόνια και γίνανε η πρώτη βιβλική εταιρεία και έγινε το πρώτο αντίτυπο της Αγίας Γραφής. Αυτοί οι άνθρωποι όταν χρησιμοποιηθήκαν, πέσαν στα νύχια του διαβόλου, κάναν τόσο μεγάλη ζημιά και στους Εβραίους και σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, που καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν έξω από τη χάρη, από το έλεος του Κυρίου, είναι παιχνίδια στα χέρια του διαβόλου. Το ίδιο και εμείς. Αν μείνουμε έξω από τη χάρη του Κυρίου, είμαστε παιχνίδια στα χέρια του. Καμία εξουσία δεν έχει ο άνθρωπος από μόνος του να αντισταθεί στα σχέδια του διαβόλου. Καμία. Απολύτως καμία. Ψευδεστήσεις έχει και την από εγωισμό και υπερηφάνεια αισθάνεται ότι θα τα καταφέρει. Καθόλου δεν μπορεί να τα καταφέρει. Μέσα στη χάρη του Κυρίου και βέβαια τα σχέδια του διαβόλου είναι για καταστροφή πάντοτε. Και των οργάνων βέβαια που έχει ο διάβολος. Και είδαν εκεί μπροστά στην πύλη του βασιλικού παλατιού τον Μαροδοχέο, που τον ξέραν επειδή είχε σχέση, εξακολουθούσε να έχει σχέση η Εστήρ μαζί του, οι υπηρέτριές της και οι ευνούχοι της, και πήγαν και τη στόπαν. Αυτή δεν είχε καταλάβει, ήταν κλεισμένη μέσα στο παλάτι, ούτε τη διαταγή πήρε χαμπάρι, ούτε το Μαροδοχέο που ήταν εκεί μπροστά, αλλά πήγαν οι δούλοι της και της είπαν για αυτά τα πράγματα. Και ταράχτηκε σφόδρα η βασίλισσα και έστειλε ρούχα για να ντύσουν τον Μαροδοχέο, να τον βάλουν μέσα και να της εξηγήσει τι συνέβαινε και να εκβάλουν το σάκο από αυτού. Και δεν εδέχθη, ούτε προς στιγμή δεν δέχτηκε να βγάλει το σάκο για να είναι μπροστά στον Κύριο και να αυτή την εξήτηση που έκανε μπροστά στο Θεό. Τότε κατάλαβε η Εστήρ ότι κάτι πολύ σοβαρό βέβαια συνέβαινε και έστειλε κάποιον ιδιαίτερο ευνούχο που είχε εκεί για να μάθει ακριβώς ποιος ήταν ο λόγος, να μάθει τι τούτο και γιατί τούτο, τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο συνέβη αυτό και ήταν ντυμένος έτσι. Και βλέπουμε τον Μαροδοχέο να του εξιστορεί όλα αυτά που είχαν συμβεί με λεπτομέρειες, τα είχε μάθει όλα και το ποσό λέει του αργυρίου το οποίο ο Αμάν υπεσχέθη να μετρήσει στα θησαυροφυλάκια του βασιλιά για τους Ιουδαίους, για να καταστρέψει αυτούς, να καταστρέψει τους Ιουδαίους. Και έδωσε σε αυτόν το αντίγραφο του γράμματος της διαταγής. Έτσι, είχε βρει αντίγραφο της διαταγής από κάποιο ταχυδρόμο και το είχε στα χέρια του και το έδωσε για να αποδειχθεί ακριβώς, να ξέρει η Εστήρ ότι δεν ήταν λόγια αυτά τα οποία της έλεγε, αλλά ήταν ακριβή αυτά τα οποία της μετέφερε. Και κατευθείαν μπήκε στο ζουμί της υπόθεσης να απαγγείλει προς αυτήν και να παραγγείλει σε αυτήν. Βλέπουμε ο Μαροδοχέος μπροστά στον Κύριο στεκόταν εκείνος και εξακολουθούσε να θεωρεί ότι η Εστήρ είναι μια δούλη του Κυρίου. Ήταν μια κοπέλα που είχε ανατραφεί από αυτόν και έτσι το βλέπει η Εστήρ, έτσι το βλέπει και ο Μαροδοχέος. Και της είπε να παραγγείλει σε αυτήν, να εισέλθει προς τον βασιλιά, να παρακαλέσει αυτόν και να κάνει αίτηση προς αυτόν υπέρ του λαού αυτής. Δεν υπάρχει, λέει. Κατάλαβε ο Μαροδοχέος αμέσως ότι η επιλογή της ως βασίλισσας έγινε για αυτόν τον λόγο. Γιατί θα ερχόταν αυτή η συγκυρία. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν ότι ο Θεός την έκανε απλώς για να περάσει όμορφα αυτή και εκείνος, δεν ξέρω, καλύτερα από ό,τι θα περνούσε. Αλλά γιατί υπήρχε αυτός ο λόγος. Αμέσως κατάλαβε, έδωσε το πνευματικό μήνυμα που κρυβόταν μέσα σε αυτή την ιστορία. Έτσι, και αυτό βέβαια το δίνει ο κάθε δούλος του Κυρίου που είναι πληροφορημένος με το Πνεύμα του Άγιο. Και ήρθε ο Θάχ και απήγγειλε προς την Εστήρ τους λόγους του Μαροδοχέου. Και η Εστήρ μίλησε προς τον Αθάχ και έδωσε σε αυτόν προσταγή προς τον Μαροδοχέο. Και αυτή σαν βασίλισσα, γιατί αυτή τώρα του μετέφερε καταρχάς τη θέση που είχε και τη δυνατότητα που είχε σαν βασίλισσα να παραβρεθεί μπροστά στο βασιλιά. Υπήρχε μια δυναμία κάποιος απρόσκλητος να έρθει μπροστά στο βασιλιά. Αν ερχόταν απρόσκλητος μπροστά στο βασιλιά θα θανατωνόταν, δεν τον πιάναν τα παλικάρια εκεί που φυλάγαν τον βασιλιά και τον σκοτώναν. Εκτός εάν του άπλωνε το σκύπτρο ο βασιλιάς και του έλεγε ζήσε. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αν δηλαδή δεν προλάβαινε ο βασιλιάς, αμέσως θα το θανατώναν. Ήταν η πιο μεγάλη αυτοκρατορία και βέβαια υπήρχαν αυστηροί νόμοι που λειτουργούσαν. Και λέει: εγώ, ναι, μεν δεν προσεκλήθη να πάω στο βασιλιά ήδη 30 μέρες, αλλά δεν έχω προσκυθεί ούτε τώρα. Και κατάλαβε τον κίνδυνο που υπήρχε για τη ζωή της, διότι θα μπορούσε να μην βρεθεί ανθρωπίνος, θα μπορούσε οπωσδήποτε και θα είχε συμβεί σε πολλούς ανθρώπους που θέλαν επιγόντως να μπουν στο βασιλιά, να μην τους απλώσει το σκύπτρο βασιλιάς και να πεθάνουν. Και το είπαν στο Μαροδοχαίο τους λόγους της Εστήρ. Και βλέπουμε τότε αυτό το πράγμα που λέει ο Μαροδοχαίος εδώ, πληρωμένος μέσα στο πνεύμα του Κυρίου. Ακριβώς τα λόγια τα οποία έβαλε ο Θεός στο στόμα του να πει. Δεν υποχώρησε καθόλου, ούτε έτσι στεναχωρέθηκε συναισθηματικά να πει. Τώρα σοβαρά τα πω, θα χάσω και την ανιψιά μου, θα χάσω και βασίλισσα κιόλας, δεν είναι απλή ανιψιά μου. Λέει, μη στοχάζεσαι στον εαυτό σου μέσα ότι εσύ από όλους τους Ιουδαίους θα σωθείς στον οίκο του βασιλιά. Γιατί αν σιωπήσεις εντελώς στον καιρό αυτόν, απ' αλλού θα φέρει την αναψυχή και τη σωτηρία στους Ιουδαίους ο Θεός. Εσύ δε και ο οίκος του πατρός σου θα απολεστείτε. Όχι βασίλισσα δεν θα είσαι, επειδή σε διάλεξε ο Θεός για να σώσει ο Κύριος τους Ιουδαίους μέσω σου. Εάν εσύ αφήσεις τον Θεό να παρακάμψει εσένα, να αναγκαστεί δηλαδή να παρακάμψει και να βρει άλλο τρόπο σωτηρίας των Ιουδαίων, εσύ και ο οίκος του πατρός σου, γιατί ήταν θείος, αλλά δηλαδή η οικογένειά σου από την οποία προήρχε σου, γιατί είχε μείνει... Είχαν πεθάνει οι γονείς της, αλλά είχε όμως απογόνους από τους γονείς αυτούς. Υπήρχαν ίσως αδέρφια της, τα οποία ήταν πιο μεγάλα. Ο σύ και ο οίκος του πατρός σου θέλετε απολεστεί. Και τι σε εξεύρει, σκέψου αυτό το πράγμα. Τι σε εξεύρει αν σύ ήλθε στη βασιλεία, μήπως αυτός είναι ο λόγος. Και το είπε με τρόπο, πιστεύω είναι εβραϊσμός αυτό εδώ. Με σιγουριά πρέπει να το είπε. Σίγουρα εσύ ήρθες στη βασιλεία για αυτό το λόγο. Γιατί ούτων καιρό ο οποίος ούτως. Να ξέρεις ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό το πράγμα, ούτε η ομορφιά σου, ούτε τίποτα άλλο ήταν αυτό το οποίο μέτρησε. Μέτρησε ότι θα υπήρχε αυτή η συγκυρία και γι' αυτό ήρθες στη βασιλεία. Να το ξέρεις με κάθε σιγουριά και μην αναγκάσεις το Θεό να παρακάμψει εσένα και να πάει με άλλο τρόπο να σώσει τους Ιουδαίους, γιατί αυτό θα είναι αιτία απώλειας δική σου. Εσύ δηλαδή δεν θα μπορέσεις να καλυφθείς με τη λύση που θα δώσει ο Θεός. Αυτή η λύση θα καλύψει όλους τους υπόλοιπους εκτός από σένα και τον οίκο του πατρός σου. Δηλαδή εσείς είστε ασφαλείς μόνο αν κάνετε το θέλημα του Κυρίου. Και τότε το κατάλαβε το μήνυμα αυτό η Εστήρ και πρόσταξε η Εστήρ να αποκριθούν προς το Μαροδοχαίο. Πήγαινε, μάζεψε όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα, αυτούς που ήταν εκεί κοντά, που μπορούσε να επηρεάσει. Και νηστέψτε για μένα και μη φάτε και μη πιείτε τρεις μέρες, νύχτα και ημέρα. Και εγώ και οι υπηρέτριές μου θα νηστεύσουμε παρόμοια. Και έτσι θα μπω προς τον βασιλέα, το οποίο δεν είναι κατά τον νόμο. Και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Βλέπουμε ότι βάζει τη ζωή της κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Και είναι σίγουρο ότι... Όπως έχω έτσι πρόσφατα ακούσει από δούλο του Κυρίου και αυτό είναι απόλυτα σωστό, ότι ο διάβολος υπολογίζει και λαμβάνει υπόψη χριστιανούς που τη ζωή τους εβάζουν κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή σου λέει δεν υπολογίζει τη ζωή. Όποιος υπολογίζει ότι πάνω από το θέλημα του Κυρίου δεν είναι άξιος να σταθεί σε κάθε περίσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει για να δοξαστεί ο Κύριος. Πρέπει να είναι αποφασισμένος ο άνθρωπος. Αν χρειαστεί να απολεστεί, όπως είπαν και οι τρεις παιδες, έτσι. Αν αποσυρθεί ο Θεός και δεν μας βοηθήσει, θα πεθάνουμε. Αλλά να ξέρεις ότι εμείς δεν προσκυνάμε. Αυτό το πράγμα είναι σίγουρο. Τώρα, θα σωθούμε, θα χαθούμε, ως προς τη ζωή μας δηλαδή, αυτό δεν το ξέρουμε, το ξέρει ο Θεός. Όμως εμείς δεν προσκυνάμε. Ξέρουμε ότι τα όρια του Θεού δεν περνάνε από εκεί που υπάρχει προσκύνηση της εικόνας. Δεν φτάνουν μέχρι την προσκύνηση της εικόνας. Αν θέλουμε να μείνουμε μέσα στα όρια που είμαστε ασφαλείς, πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό το πράγμα. Και άρα θα μείνουμε έξω και ό,τι επιτρέψει ο Θεός, ας επιτρέψει. Και αυτό τώρα το ίδιο πράγμα, την απόβαση του θανάτου πήρε η Εστήρ εδώ. Και αφού έφυγε ο Μαροδοχαίος κατάλαβε το μήνυμα, το πήρε. Έτσι. Και με δούλους του Κυρίου που έχουν πάρει το μήνυμα, μπορεί κάποιος που και εκείνος έχει πάρει το μήνυμα βέβαια να συνεννοηθεί. Και αυτός ο άνθρωπος έχει λάβει υπόψη του αυτά που ήθελε να του πει ο Θεός. Και απελθόν, λέει ο Μαροδοχαίος, έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν η Εστήρ. Η Εστήρ ως βασίλισσα τον πρόσταξε. Διότι ως βασίλισσα θα πήγαινε μπροστά στο βασιλιά. Δηλαδή εκεί ενήργησε και σαν βασίλισσα που ήξερε τα έθιμα του παλατιού, έτσι, τη δυνατότητα που υπήρχε. Αλλά οι αποφάσεις όλες πάρθηκαν από δύο δούλους του Κυρίου, ταπεινούς, υποταγμένους στον Κύριο. Οι οποίοι δεν υπολογίζαν τη ζωή τους για να κάνουν το θέλημα του Θεού και ήταν ο μόνος τρόπος. Και αδελφοί, έτσι είχα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και βλέπουμε τη Ρουθ, βλέπουμε τον Ιώβ, βλέπουμε τη Ραβ, ανθρώπους χαμηλής πνευματικής, ας πούμε, αποτυπώματος, εκτοπίσματος πνευματικού, που δεν ήταν δάσκαλοι στα πνευματικά. Η Ρουθ και η Ραβ προήρχετο από άλλους λαούς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν το λόγο του Κυρίου. Στοιχειοδός δεν τον ξέραν. Έτσι. Δηλαδή, και η Άντι Ρουθ μπορεί να είχε μάθει μερικά πράγματα. Η Ραβ, ήταν πόρνη, μέσα σε δύο ήρθαν οι δύο οι κατάσκοποι, τους διεκπεραίωσε, τους κατέβασε από το αυτό και τι να καταλάβω τώρα, ούτε από τις θυσίες, ούτε από το αίμα των θυσιών που κάναν τότε, τίποτα δεν κατάλαβε. Αλλά όμως εγκολπώθηκε το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή της. Και βλέπουμε το Βαλάμ, ο οποίος ήταν εθνικός βέβαια, αλλά προφήτης του Κυρίου. Και με το στόμα του, ο οποίος ο Θεός έδωσε θαυμαστές προφητείες για τον Ισραήλ. Έδωσε προφητείες θαυμαστές. Δηλαδή, όταν η καρδιά του Βαλάμ είχε μέσα φιλαργυρία και για την οποία χάθηκε, την ίδια στιγμή και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Θεός εξυπηρετούσε τα σχέδιά του μέσα από το στόμα του Βαλάμ, λέγοντας προφητείες θαυμαστές, τις πιο μεγάλες προφητείες που υπήρχαν. Μετά βέβαια αυτή την προφητεία που έδωσε στο Μωυσή ο Κύριος, που αποτυπώνεται από το Μωυσή και η ιστορία του Βαλάμ. Έτσι. Και βλέπουμε η καρδιά του εκεί γέμιζε από το Θεό, αλλά όμως μέσα είχε ιδιωτελή πράγματα η καρδιά του, ώστε δεν ελάμβανε αυτά τα οποία προφήτευε. Για το λαό Ισραήλ τα προφήτευε. Για τον τωρινό λαό που ήταν εκεί μπροστά του και τους έβλεπε από το ύψος εκεί που τον πήγε ο Βαλάκ, και για τη μελλοντική πορεία του λαού Ισραήλ και για τον λαό Μωάβ και τους Μαδιανίτες προφήτευε. Δηλαδή τους είπε τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαό και τι θα γίνει στο μέλλον, πόσο θαυμαστό είναι το μέλλον και πόσο διαφορετικό είναι το μέλλον του δικού του λαού, του Βαλάκ. Και εκείνος δεν επηρεάστηκε, γιατί η καρδιά του είχε μέσα φιλαργυρία. Έτσι. Είχε πράγματα τα οποία δεν ήταν καθαρός μπροστά στον Κύριο, όπως και ο Γιεζή, όπως και ο Ιούδας και ο ίδιος ο Σολομώντας, ο οποίος είχε σοφία αποτυπώσει, που είναι αποτυπωμένη για μας σήμερα, και στο τέλος της ζωής του δεν έλαβε υπόψη με σοφό τρόπο τη σοφία που του έδωσε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι, η οποία είναι μια πραγματική σοφία, η οποία μιλάει στις καρδιές, προφανώς μιλούσε και στη δική του καρδιά για πολλά χρόνια, αναμφίβολα, γι' αυτό και κρατήθηκε στο θέλημα του Κυρίου για πολλά χρόνια και κατασκεύασε το ναό του Κυρίου όπως ήθελε ο Κύριος ακριβώς. Όμως η καρδιά του ξέκλεινε, δεν έμεινε πιστή, κράτησε άλλα πράγματα, ξένα πράγματα από αυτά που ήθελε ο Κύριος, ώστε να μην μπορεί η ίδια η σοφία που δόθηκε στον ίδιο και δια του ιδίου δόθηκε σε όλη το λαό Ισραήλ και την Εκκλησία διαχρονικά στους αιώνες, να τον επηρεάζει στο τέλος της ζωής του. Δεν τον επηρέαζε, δεν μετανόησε και αυτή η σοφία περνούσε χωρίς τον ίδιο να τον επηρεάζει. Και θα διαβάσω έτσι τον Ψαλμό 25 που λέει μερικά πράγματα σχετικά. Πιστεύω, 25 ψαλμός είναι 523 σελίδα. «Προσέ Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου, Θεέ μου, επί σε ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ», ΚΕ ψαλμός, «ας μη κατεσχυνθώ, ας μη χαρώσιν επ' εμέ η εχθρή μου. Βεβαίως, πάντες οι προσμένοντες σε δεν θέλουσι κατεσχυνθεί, ας κατεσχυνθώσιν η μωρή παραβάτε». Βεβαίως λέει πάντες οι προσμένοντες σε δεν θέλουσι κατεσχυνθεί. Αυτό το προσμένοντες σε το διάβασε και ο αδελφός ο Γιάννης από το 40 κεφάλαιο του Ισαΐα και λέει και εκείνο το κεφάλαιο στο τέλος του για τα αποτελέσματα του να προσμένει κάποιος τον Κύριο. Και ας το ξαναδούμε λίγο. Στο 40 κεφάλαιο, στην 650 σελίδα, λέει 650 σελίδα στο τέλος του μη κεφαλαίου, σαν το που έχει διαβάσει ο αδελφός Γιάννης την Τετάρτη, «Δεν εγνώρισας», 28 εδάφιο, «δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, δίδει ισχύν εις τους ιτονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους». Ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί ο Θεός δεν είναι να αποφύγουμε τελείως την αδυναμία, να αποφύγουμε τελείως τις αμαρτίες, οι πιστοί άνθρωποι δηλαδή, να μην έχουν καμιά συμμετοχή σε αμαρτίες, σε αδυναμίες και να είναι δυνατοί, να καταλάβουν το θέλημα του Κυρίου και να αρπαχτούν από αυτό και να είναι δυνατοί και να μην κάνουν καμιά αμαρτία και να μην έχουν καμιά αδυναμία. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του Κυρίου. Αν αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται από τον Κύριο, οι άνθρωποι θα ήταν υπερήφανοι, αδερφοί. Εάν δεν κάναμε καμιά αμαρτία, αν υπήρχε τρόπος να πάρουμε το λόγο του Κύριου και να τον εκτελέσουμε χωρίς καμιά αμαρτία, που πρέπει να την αποφεύγουμε την αμαρτία, δεν το συζητώ, και την αδυναμία πρέπει να αποφεύγουμε. Αλλά όμως, τι λέει εδώ στο Ισαΐα 40. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, δίδει ισχύνη στους συντονισμένους. Σε αφήνει δηλαδή να ατονίσεις και δίνει ισχύ στους συντονισμένους. Αν σε αφήσει να ατονίσεις, δεν μπορείς να υπερηφανευτείς μετά, γιατί ατόνισες. Ακόμα και ο Ηλίας ο μεγάλος, προφήτης του Κυρίου, αφού έσφαξε τους 450 προφήτες και ίσως εννοεί 450 και 400, δεν ξέρω, 850, μετά ατόνισε για να μείνει ταπεινός. Γιατί έπρεπε να επιτρέψει ο Θεός αυτή την κατάσταση για να μείνει ταπεινός. Να καταλάβει δηλαδή ότι το έκανε ως άνθρωπος υποταγμένος στον Κύριο. Δεν ήταν ένας υπεράνθρωπος, όπως έχουν οι Αμερικάνοι φτιάξει τους υπερανθρώπους που είναι στα Mickey Mouse αυτά. Δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι υποταγμένοι στον Κύριο, στους οποίους από τον Κύριο δίδεται ισχύ αφού ατονίσουν. Έτσι, θα επιτρέψει ο Θεός. Ο Θεός επιτρέπει, δεν το κάνει αυτό συνεχώς, επιτρέπει όμως να τονίσουν. Και αυτό δεν γίνεται αιτία να χαθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά να πάρουν ισχύ από τον Κύριο. Και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι, λέει, θα ατονίσουν και θα αποκάμουν. Και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπασιν. Άλλοι προσμένονται στον Κύριο. Αυτοί οι άνθρωποι που αδυνατίζουν και μπορούν να ελεηθούν από τον Θεό, τι χαρακτηριστικό έχουν? Είναι προσμένονται στον Κύριο. Θέλουσι να ανανεώσει την δύναμη αυτών. Προσμένοντας τον Κύριο, και αυτό το κάνει ο Θεός, να προσμένουν τον Κύριο, κάνει ο Θεός δια του Κυρίου να ανανεώσουν τη δύναμη αυτών. Θα ανεβούν με πτέρυγα στο αετή. Δεν θα είναι αετοί που θα πετάνε συνέχεια αετήσια και θα είναι ψηλά. Θα κατεβούν κάτω, θα αδυνατήσουν, αλλά μέσω της δύναμης που θα τους δώσει ο Θεός θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Ενώ έχουν αποκάμει, θα γίνουν τόσο δυνατοί ώστε να τρέξουν και να μην αποκάμουν. Και βλέπουμε τον Ηλία μέσα στην έρημο, του έδωσε δύο φορές άρτο εγκριφίας ο Θεός, δηλαδή ψημένο πάνω στην πέτρα ο άγγελος του Κυρίου και νερό, και περπάτησε 40 μέρες και 40 νύχτες. Δεν έφαγε τίποτα, δεν ήπιε τίποτα, δεν κοιμήθηκε 40 μέρες και 40 νύχτες. Δηλαδή, ο Θεός απεδείχθη δυνατότερος πάνω στον Ηλία μετά την αδυναμία του. Έτσι. Ήταν αδυναμία του Ηλία, ασφαλώς, δηλαδή και με φυσικό τρόπο η Εζάβελ να τον κυνηγούσε, δεν είχε δορυφόρο για να τον βρει μέσα στην έρημο. Η απόσταση από τη Σαμάρια μέχρι εκεί που πήγε στο όρο Σινά, στο όρο Χορίβ, ο Ηλίας, ήταν τεράστια απόσταση. Δεν μπορούσε να το βρει ούτε με τίποτα. Όμως ο Ηλίας, όταν έχασε τη δύναμή του, έγινε σαν ένας κοινός άνθρωπος. Όμως ο Θεός είχε για το δούλο του δύναμη. Έτσι, και τον έκανε να ανεβεί από κάτω που είχε πέσει με πτέρυγες ως αετός. Θα τρέξουν, λέει, και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα τονίσουν. Έτσι. Και όταν λέει ο Θεός θα περπατήσουν, εννοεί ότι μπορεί να περπατήσουν και 40 μέρες και 40 νύχτες χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούν, χωρίς να κοιμηθούν. Περπατούσε χωρίς να έχει καμιά αδυναμία. Και ο Θεός διδάσκει, αδελφοί, ότι το θέλημά του γίνεται με θεϊκό τρόπο. Έτσι. Δεν, η λογική μας χαλάει την πίστη. Ο Θεός έδωσε ένα εργαλείο σε εμάς που λέγεται πίστη. Κανείς άλλος δεν το έχει. Μόνο οι πιστοί άνθρωποι το έχουν. Κανείς άνθρωπος, εξυπνάδα και δυνατότητα και ξέρω εγώ, ικανότητα να καταλαβαίνουν τα φυσικά πράγματα έχουν πολλοί άνθρωποι. Και σε έναν βαθμό όλοι οι άνθρωποι έτσι έχουν. Έτσι, δεν γίνονται όλοι μεγάλοι επιστήμονες, όμως πολλά πράγματα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος. Εντάξει, η δουλειά του είναι άλλη. Αλλά πράγματα στο φυσικό κόσμο καταλαβαίνει. Στην πίστη όμως καταλαβαίνουν μόνο οι πιστοί. Απόλυτα είναι αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει συμμετοχή στην πίστη. Έτσι. Ο Θεός βέβαια προσπαθεί να δώσει την πίστη στον κάθε άνθρωπο, όμως αν ο άνθρωπος έτσι δεν προσμήνει τον Κύριο. Βεβαίως λέει πάντες οι προσμένοντές σε δεν θέλουν κατεσχυνθεί, λέει στον 25 ψαλμό, ΚΕ ψαλμό. Ας κατεσχυνθώσει η μωρή παραβάτε. Και λέει ότι θα κατεσχυνθούν οι μωρή παραβάτε, οι παραβάτε, οι ασεβείς άνθρωποι οι οποίοι δεν προσμένουν τον Κύριο. Κανείς άνθρωπος που δεν προσμένει τον Κύριο δεν πρόκειται να έχει καλό τέλος. Κανείς. Ούτε είχε κανείς καλό τέλος μέχρι τώρα, ούτε στο μέλλον θα έχει κανείς. Μέχρι τέλους, μόνο άνθρωποι που προσμένουν τον Κύριο θα πάρουν δύναμη, πίστη και θα σωθούν. Κανείς άλλος. Δεν πρόκειται δηλαδή, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα για τον Θεό και τους τρόπους του και τους δρόμους του και να ανησυχήσει και να βρεθεί έτσι σε μια άγια εγρήγορση μπροστά στον Κύριο, να σταθεί ξαφνικά και ενώ δεν είχε καταλάβει τίποτα για αυτά τα πράγματα, ξαφνικά να σωθεί. Δεν θα σωθεί κανείς. Ο άνθρωπος προετοιμάζεται, όπως ακόμα και στα πράγματα τα φυσικά έτσι γίνεται. Αν πρόκειται να με χρησιμοποιήσει κάποιος, ο Θεός να μου δώσει μια ικανότητα να μαθαίνω φυσική, αρχίζω από νέος και διαβάζω στον τομέα αυτόν. Έχω κάποια δεξιότητα. Δεν μπορεί να αποκρούω κάθε είδος γνώση πάνω στη φυσική και ξαφνικά να βρεθώ Αϊνστάιν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι οι πιστοί άνθρωποι, από τη χάρη του Κυρίου, θα είμαστε Αϊνστάιν στο θέμα της σωτηρίας, της πίστης, αυτής της αποκάλυψης του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτό θα αποδειχθεί στο τέλος. Είναι τόσο μεγάλη χάρη που ενεργεί για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου και προετοιμάζεται η καρδιά του ανθρώπου να μπορεί να δεχτεί αυτή τη χάρη του Κυρίου. Και λέει «Δείξον με Κύριε τα σοδού σου, δίδαξον με τα βήματά σου, οδήγησον με εν τη αληθία σου και δίδαξον με». Έτσι, ο άνθρωπος, ο δούλος του Κυρίου ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό και του ζητάει ένθερμα να του δείξει τους δρόμους του. Έτσι. Ο Δαβίδ το βλέπουμε συνεχώς. Κάνει μεγάλα λάθη ο Δαβίδ, αλλά βλέπουμε το πώς απολάμβανε την παρουσία του Κυρίου, τη λατρεία του Κυρίου και πώς παρακαλούσε τον Κύριο και μετανοούσε μπροστά στο Θεό, είναι άφθαστος ο τρόπος του Δαβίδ. Δηλαδή, ενώ κάνει πράγματα, παρανομίες μεγάλες μπροστά στο Θεό για πρόγονο του Χριστού, έτσι, βασιλικό οίκο που τον ξεκίνησε από τον Δαβίδ ο Κύριος για να γεννηθεί ο Χριστός, εν τούτης και ο τρόπος λατρείας, απόλαυσης του προσώπου του Κυρίου μπροστά στον Κύριο και μετάνοιας και συντριβής μπροστά στον Κύριο είναι άφθαστος. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος. Κανείς δεν μπορεί να διδαχθεί καλύτερα από τον Δαβίδ πώς λατρεύεται ο Κύριος και πώς μετανοεί ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο. Κανείς. Από κανέναν δούλο του Κυρίου δεν βλέπουμε αυτή την μετάνοια, τη συντριβή. Γι' αυτό και τον διάλεξε ο Θεός. Σίγουρα δεν τον διάλεξε για τις αποστασίες του. Δεν τον διάλεξε για αποστασίες. Δεν μπορεί να τον διάλεξε για τις αποστασίες του. Τον διάλεξε για αυτά τα θετικά σημεία τα οποία είχε. Τα οποία με τη χάρη του Κυρίου τα αξιοποίησε απόλυτα για να σταθεί μπροστά στον Κύριο και να κάνει το Θεό, λέει σε κάποιο ψαλμό, με ποιον τρόπο θαυμαστό ήρθε ο Κύριος και ανέτρεψε τα πάντα για να τον σώσει. Έτσι. Και έβγαλε στην άκρη τελείως, βλέπουμε με ποιον τρόπο απομάκρυνε από το προσκήνιο τον Σαούλ. Φαίνεται η απιστία του Σαούλ τον οδήγησε σε έναν τρόπο, με συντριπτικό τρόπο τον κατέσχυνε τον Σαούλ. Γιατί βλέπουμε ότι αδυνάτησε και όλο τον Ισραήλ και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, πήραν οι Φιλιστέοι εναντίον του Σαούλ, γιατί υπήρχε η αποστασία του Σαούλ και πάνω σε όλο τον λαό. Και βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο και τον τελευταίο γιο του που έζησε, με έναν επονίδιστο τρόπο τον πήρε από τη μέση. Τους δούλους όμως του Κυρίου, τους πιστούς απογόνους του Δαβίδ, τον Δαβίδ και τους πιστούς του απογόνους, βλέπουμε με ποιον τρόπο Άγιο ήρθε να τους σώσει ο Κύριος και βέβαια τελικά να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του μέσα στην οικογένειά του. Γιατί λέει «Εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω όλη την ημέρα». Έτσι. Το ξαναλέει πάλι, πάντες οι προσμένοντες, σε προσμένω όλη την ημέρα. Έχω την υπομονή δηλαδή να περιμένω τον τρόπο που ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στη ζωή μου. Έτσι, αυτή η υπομονή η Άγια, αδερφοί, είναι ένα κομμάτι της πίστης που μας χάρισε ο Θεός. Και ζητάμε το έλεος του Κυρίου για να προσμένουμε τον Κύριο συνεχώς, όσο γίνεται περισσότερο. Να δίνουμε χρόνο μπροστά στο Θεό να μας επισκέπτεται. Γιατί ο Θεός δεν έχει την πρώτη στιγμή που το ζητάμε, είτε για θεραπεία, είτε για δύναμη, θα έρθει την ώρα που θέλει εκείνος. Και κάνει την καρδιά μας ικανή να περιμένουμε, να προσμείνουμε τον Κύριο. Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν σταθούμε, δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους πιστούς ανθρώπους των οποίων το παράδειγμα το Άγιο διαβάζουμε. «Μνήσθητη Κύριε τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, διότι είναι απαιώνος. Τις αμαρτίες της νεότητός μου και τις παραβάσεις μου μη μνηστείς». Και κάνει τακτική αναφορά στις αμαρτίες του ο Δαβίδ. Έχει συνέστηση ότι είχε αμαρτίες. Και λέει εδώ: τις αμαρτίες της νεότητάς μου και τις παραβάσεις μου μη θυμηθείς. Κατά το έλαιό σου μνείς θητή μου, σύ Κύριε, ένεκεν της αγαθότητάς σου. Έτσι. Επικαλούμαστε την ανάγκη μας να έρθει το έλεος του Κυρίου και η αγαθότητα του Θεού να ενεργήσει απάνω μας, αδερφοί. Υπάρχουν αμαρτίες και στα νιάτα μας και αργότερα που γίναν, οι οποίες βέβαια καθαρίζονται με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι όμως για να αποκτήσουμε ένα υπερήφανο στυλ στη ζωή μας, το οποίο αισθάνεται σαν να μην είχαμε καμιά ανάγκη από το Θεό. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να με καθάρισε ο Θεός και να είμαι ταπεινός και μένοντας ταπεινός να επιτρέπω στον Κύριο να με ξανακαθαρίζει, να μου δείχνει και να με οδηγεί, και άλλο πράγμα αφού με καθάρισε στο παρελθόν ο Κύριος, πρέπει εγώ να παραμένω ταπεινός, όπως τον καιρό που πρωτοήρθε ο Κύριος και καθάρισε τις αρχικές μου αμαρτίες. Και με αυτόν τον τρόπο να με συναντάει και τις καινούργιες μου αμαρτίες να τις συγχωρεί και στο μέλλον. Πάντοτε μνημονεύουμε το έλεος και την αγαθότητα του Κυρίου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εμείς βέβαια, πάντοτε. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος, γι' αυτό θα διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό. Ανθρώπους ταπεινούς, με συνέστηση αμαρτίας, όχι που θέλουν να μείνουν στην αμαρτία τους, αμαρτωλούς που θέλουν να μείνουν με ασέβεια στην αμαρτία τους, αμαρτωλούς που κάνουν αμαρτίες και κάνουν αμαρτίες μερικές φορές, όμως που θέλουν να είναι καθαροί. Έτσι. Γιατί και η διάθεση του Δαβίδ να είναι ενωμένος με τον Κύριο φαίνεται στον τρόπο που μετανοεί και δοξάζει τον Θεό. Δηλαδή την ίδια στιγμή που αναγνώριζε τις αμαρτίες του, είχε και έτσι, πολύ μεγάλη διάθεση, και φαίνεται η διάθεσή του, να ενωθεί σε αγιασμό του Κυρίου, να ενωθεί με τον Κύριο. Και αυτό φαίνεται καθαρά. Δηλαδή αυτό τον ενοχλούσε όταν ερχόταν σε συνέστηση των αμαρτιών του, μετανοούσε απόλυτα θέλοντας να ξαναενωθεί με την αγιότητα του Κυρίου. Και αυτό θέλει να βλέπει επάνω μας ο Κύριος. Όχι να πω τώρα μην το παραδεχτώ και πολύ, σε μια μέτρια κατάσταση μετανοώ και είμαι ευγνώμων μπροστά στον Κύριο, δεν ξεκόλλησα και πολύ από τον αγιασμό μου. Όχι, ξεκόλλησα, το παραδέχομαι, αμάρτησα στον Κύριο. Όταν είπε αμάρτησα στον Κύριο, το εννοούσε, αμάρτησα στον Κύριο. Δηλαδή ο Θεός είδε σε αυτό το αμάρτησα, τρεις λέξεις, είδε την απόλυτη συντριβή. Γι' αυτό του είπε και ότι σε συγχώρεζε ο Θεός. Δεν του είπε, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο μετανόησε ο Σαούλ όταν πήγε ο Σαμουήλ. Καθόλου δεν ικανοποίησε τον Κύριο. Ούτε τον Κύριο ικανοποίησε, ούτε τον Σαμουήλ. Δηλαδή, βλέπουμε έναν τρόπο, είπε διάφορα πράγματα, πολλά πράγματα. Πολύ περισσότερα λόγια είπε μπροστά στον Κύριο για το λάθος που έκανε. Αμάρτησα γιατί δεν άκουσα τον Κύριο και σένα κτλ. Σε αυτά τα λόγια, ο Κύριος δεν είδε καμιά συντριβή, καμιά μετάνοια, καμιά διάθεση να ξαναενωθεί με πλήρη συντριβή με την αγιότητα του Κυρίου ο Σαούλ. Και ξέσχισε, λέει, τη βασιλεία του Ισραήλ. Ξέσχισε τη βασιλεία του Ισραήλ. Την οικογένεια από την οποία θα βγει ο Μεσσίας, την ξέσχισε από σένα. Θα ξεκινούσε από σένα, αλλά την ξέσχισε ο Κύριος. Και αυτό, αδερφοί, βέβαια, βλέπουμε από την πραγματικότητα της ζωής μας, βλέπουμε ότι θα πρέπει να μας δικαιώνει ο τρόπος που ο Θεός μας αντιμετωπίζει. Όταν ο Θεός μας οδηγεί περισσότερο να μετανιώσουμε και διαφορετικότερα και με πιο μεγάλη συντριβή, πρέπει να το κάνουμε, διότι ο Θεός μας οδηγεί και λέει. Εδώ ο Δαβίδ καταλάβαινε ότι τον δεχόταν ο Κύριος. Ενώ ο Σαούλ δεν καταλάβαινε ότι δεν τον δεχόταν ο Κύριος και επέμενε να προφέρει δικαιολογίες, οι οποίες δεν ήταν μετάνοια, ήταν δικαιολογίες που δεν γινόταν καθόλου δεκτές μπροστά στο Θεό. Η διαφορά μεταξύ των δικαιολογιών και της μετάνοιας είναι ξεκάθαρη. Και αυτός που μεταχειρίζεται του Διαπνεύματος Αγίου τη μετάνοια θα βρει το ίδιο έλεος που βρήκε και ο Δαβίδ. Θα οδηγήσει, λέει, τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Έτσι. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια εις τους φυλάττοντας την διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Άνθρωποι που εξητούν τη διαθήκη του Κυρίου, τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι, αν και δεν το ξέρουν πώς αυτή ερμηνεύεται σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που είναι προσκολλημένοι στο λόγο του Κυρίου, στη διαθήκη του Θεού, αυτοί θα μπορέσουν να βρουν χάρη και θα απολαύσουν έλεος και αλήθεια από τον Κύριο. Και λέει, ένεκεν το ονόματό σου Κύριε συγχώρησε την ανομία μου γιατί είναι μεγάλη. Έτσι. Και ενώ λέει ότι άλλη αμαρτάνω σε αυτόν, εδώ λέει συγχώρεσε την ανομία μου γιατί είναι μεγάλη. Έχει συνεχή συνέστηση ότι είχε αμαρτίες. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο, αυτόν θα διδάξει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να εκλέξει. Έτσι, όταν ο Θεός βλέπει στην καρδιά του ανθρώπου τον φόβο του Κυρίου, αυτόν παροτρύνεται ο Θεός να του διδάξει τον δρόμο που πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή του λέει θα κατοικεί στα αγαθά και το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη. Γιατί ξέρουμε η πρώτη φάση της βασιλείας των ουρανών είναι πάνω στη γη. Προτού τελειώσει αυτή η φάση και κατεβεί από την Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα βασιλεύουν οι πιστοί αιώνια. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Δηλαδή στην πραγματικότητα λέει το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θα φανερώσει σε αυτούς. Δηλαδή η διαθήκη του είναι αποκαλυμμένη, η παλαιά διαθήκη βέβαια εδώ, αλλά και δεν είναι αποκαλυμμένη. Υπάρχουν πράγματα απόρριτα του Κυρίου, τα οποία λέει το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Διαλέγει τα ιδιαίτερα πράγματα τα οποία αφορούν τη διαθήκη του και το περπάτημα του πιστού ανθρώπου και είναι απόρριτα να τα εξηγήσει, να τα δώσει, να τα ερμηνεύσει σε αυτούς που τον φοβούνται. Και τη διαθήκη του θα φανερώσει σε αυτούς. Μα δεν είναι φανερωμένη η διαθήκη. Και η παλαιά διαθήκη ήταν φανερωμένη. 500 χρόνια είχαν περάσει μετά την φανέρωση της παλαιάς διαθήκης. Ναι, αφανερώνεται συνέχεια. Το θέλημα του Κυρίου φανερώνεται συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε το ξέρουμε, γι' αυτό διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου και ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο να μας εμπνέει πάνω σε αυτόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τα μάτια μου λέγει είναι διαπαντός προς τον Κύριο γιατί αυτός θα βγάλει από την παγίδα τα πόδια μου. Επίβλεψε πάνω σε μένα και ελέησέ με γιατί είμαι μεμονωμένος και θλιμμένος. Οι θλίψεις της καρδιάς μου αυξηθήκαν, βγάλαμε από τις στεναχώριες μου. Δες τη θλίψη μου και τον μόχθο μου, έτσι και οι πενθούντες είναι αυτοί που θα ελεηθούν, έτσι, οι πενθούντες. Και άφες πάσα στα αμαρτίες μου. Ξανά πάλι αναφορά στις αμαρτίες του. Δες τους εχθρούς μου γιατί πλήθυναν και μίσος άδικο με μίσαν. Υπάρχουν και οι εχθροί του και οι αμαρτίες του. Και ο Θεός κάνει κουμάντο τους εχθρούς του εφόσον τακτοποιεί τις αμαρτίες του μπροστά στον Κύριο ο ίδιος ο Δαβίδ και εμείς ο καθένας μας. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με ας μη καταντροπιαστώ γιατί πάνω σε σένα έλπισα. Ακακία και ευθύτης ας με περιφυλάττουν. Αυτό ο τρόπος που πλησιάζουμε το Θεό πρέπει να είναι ακακία και ευθύτητα. Γιατί σε προσέμεινα, έτσι. Αυτός που προσμένει τον Κύριο με ακακία και ευθύτητα έρχεται να παρουσιαστεί και παρουσιάζεται συνεχώς μπροστά στο Θεό. Λύτρωσε Θεέ τον Ισραήλ από όλες τις θλίψεις του. Αμήν.